22 i 30.
Beograd 1.
10 i po.
10 i po.
10 i po.
O kulturi.
U 10 i po.
Dobroveče i srećan vama i nama Svetski dan radija poručuju i žele Ivan Petrović, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Tanja Živković. 13. februara prvi put je emitovan program Radija Ujedinjenih nacija 1946. godine i od 2011. obeležava se kao Svetski dan radija. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Antonio Guterres, poslao je poruku povodom ovog velikog praznika, koju tradicionalno prenose radio stanice širom sveta. Svake godine bira se određena tema dana radija, a ove godine to je raznolikost.
Radio brings people together. In an era of rapid media evolution,
radio okuplja ljude. U eri brze evolucije medija, radio, kao pristupačan izvor vesti i informacija od vitalnog značaja, i dalje ima posebno mesto u svakoj zajednici. Ali radio je i izvor inovacija, izvor koji je pokrenuo interakciju sa publikom, kao i sa sadržajima koji su kreirali slušaoci još decenijama pre nego što je to postalo opšte prihvaćeno. Radio nudi razlike u svojim formatima, na svojim jezicima i među samim radijskim profesionalcima. I to je važna poruka svetu. U našim nastojanjima da ostvarimo ciljeve održivog razvoja i borbe protiv klimatske krize, radio zauzima ključnu ulogu kao izvor informacija i inspiracije. Baš na ovaj dan, na Svetski dan radija, prepoznajmo trajnu moć radija da promoviše različitost i pomozimo izgradnju mirnijeg i inkluzivnijeg sveta.
And help build a more peaceful and inclusive world.
Večeras informacije i inspiracije dolaze u 10 i po iz Narodnog muzeja u Beogradu, sale srpskog filma u Kombank dvorani, galerije RTS-a, Narodne biblioteke u Kragujevcu i Srpskog književnog društva. Dobrodošli u naš mali, ali dragocen svet zvuka. Red je da emisiju o kulturi počnemo večeras ovako. Vlada Srbije usvojila je strategiju razvoja kulture do 2029. godine sa akcionim planom. Ministarstvo kulture ocenjuje da je to veliki iskorak u normiranju te oblasti u Srbiji. Strategija definiše srpsko kulturno jezgro i kulturni prostor koji ne podrazumeva samo teritoriju države Srbije, već i prostor na kome je srpski narod tokom istorije ostavio tragove materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Resorno ministarstvo očekuje da će strategija u najskorijem roku biti usvojena i u Skupštini Srbije. A nas sada očekuje priča stara nekoliko vekova.
10 i po.
Van vremena i prostora.
K Krajem 2019. godine, numizmatička riznica Narodnog muzeja u Beogradu obogaćena je otkupom privatne zbirke koju čini 251 primjerak srpskog srednjovekovnog novca. Izuzetne istorijske, naučne i umetničke vrednosti, celina pruža sliku razvoja srpske srednjovekovne države od sredine 13. do sredine 15. veka, njenog društvenog, kulturnog i privrednog uspona, kao i monetarne politike i kovanja novca njenih vladara. Priređujući ovu izložbu, Novac i država, sačuvana priča, autorke muzejske savjetnice Vesne Radić, Narodni muzej obeležava Dan državnosti Republike Srbije. Slušamo Sonju Todorović-Šekrt.
Poluvekovni period znalačkog i sistematskog skupljanja novca doprinuo je formiranju retko celovite privatne kolekcije koja je, zahvaljujući izuzetnom otkupu, izložbom Novac i država, sačuvana priča, postala dostupna javnosti, nudići je uvid u razvoj novčarstva srednjovekovne Srbije, kaže autorka izložbe Vesna Radić.
Numizmatička kolekcija je izuzetno važna i jedinstvena zato što je ona plod jednog velikog znanja, numizmatičkog znanja svog sakupljača, ali isto tako i kolekcionarske strasti sakupljača, što je sve rezultiralo jednom zbirkom koja je po svojoj strukturi celovita. Šta to znači? Ona jednostavno prikazuje puna dva veka srpske srednjovekovne monetarne istorije. Znači, ona počinje sa najstarijim srpskim novcem, to je novac kralja Radoslava, završava se sa novcem Lazara Brankovića, poklapa se sa trajanjem srpske srednjovekovne države. To je raspon. Novac kralja Radoslave je iskovan oko 1230. godine, a poslednji srpski novac Lazara Brankovića je iz 1458. godine. To je znači više od dva veka kovanja i što je izuzetno važno, znači to je jedna neprekinuta nit koja je prikazana na ovoj izložbi, zato što je prosto sakupljač bio imao znanje da sakuplja novac koji pokriva sve periode srpskog kovanja. Znači, on započinje sa Nemanjićima, posle raspada carstva zastupljen je novac srpskih velikaša, kao i posljednja faza srpskog srednjevekovne monetarne istorije, odnosno srpske države, znači sa novcem despota. Znači, onog trenutka kada su srpski vladari kovali novac, oni su time dokazivali postojanje svoje države i svoju neku političku i ekonomsku moć. Tako da se pred nama prosto nalaze, ali stvarno blaga, srpske srednjevekovne numizmatike.
Izložbu je otvorio Vladan Vukosavljević, ministar kulture i informisanja Republike Srbije, koji podsjeća na izuzetnu brigu države za očuvanje istorijske i kulturne baštine.
Nalazimo se na pragu jedne ostvarenje, jedne koncepcije o kojoj smo govorili više puta, to je da država može i treba da prikuplja svoje umetničko i kulturno blago, čiji iz privatnih kolekcija, što je lakši deo posla ako su te kolekcije u Srbiji, ali ima obavezu da pokuša da u maticu vrati ona remek dela naše umetnosti i kulture koja se nalaze razasuta po svetu. Neka su odneta na legalan način, neka mnogo veći broj na manje legalan način. Dakle, ovo je veoma lepa izložba i kvaliteta. Pozivam sve vaše slušalce da dođu da pogledaju. Imaće priliku da vide izuzetno očuvane primjerke numizmatike iz dragocenog perioda srpske istorije, jednostavno videći novčiće koji su stali u rukama naših predaka. Na neki način će svaki posetilac imati priliku da se uživi u to.
Rekli ste se o dragulji naše baštine, a zanimljivo je što ovde su sve novčići od srebra, što pokazuje da naša zemlja bila prebogata srebrom.
Pa jeste, bila je prebogata, recimo rudnik Novo Brdo i drugi rudnici su predstavljali zaista jedan od najznačajnijih nalazišta u Evropi i tog doba, ili barem u ovom delu Evrope. Jednostavno, Srbija je bila jaka srednjevekovna država, razvijena srednjevekovna država i kao takva naravno bila je poželjan plen različitim osvajačima. Dobra istorija piše svoje stranice, postoje usponi i padovi, ali zapravo svako društvo i svaki naraštaj ljudi pokazuje svoju svest o značaju očuvanja kulturno-istorijskog identiteta kroz upravo brigu o materijalnom i nematerijalnom kulturnom nasljeđu.
Izložba Novac i država, sačuvana priču u Narodnom muzeju, pokazuje da je saradnja kulturnih institucija nastavljena misija muzeja da važne privatne kolekcije ne pronađu puteve nepovratnog odlaska iz Srbije.
Thank you.
22:39 slušate emisiju 10 i po.
10 i po. U boji.
Još jedna značajna izložba otvorena večeras i to u galeriji RTS-a. Bili smo u prilici da vidimo izložbu slika Dragana Mojovića Uvremenjavanje razvremenjavanja, čiji je autor istoričar umetnosti i kustos Nikola Kusovac. S njim je na izložbi razgovarala koleginica Vanja Seničić.
Jedinstvena autorska pojava u likovnom životu Srbije i Jugoslavije. Slikar Dragan Mojović najčešće je svoju sliku gradio na svili kao podluzi, koristeći se znanjima koje je stekao na Tehnološkom fakultetu. Na ovaj način je postigao neverovatnu plastičnost stvari i oblika koje je slikao, kao i uverljivost materije. A osim uljenim slikarstvom, bavio se i crtežom i akvarelom. Bilo da se radi o klasično shvaćenim slikama ili o prostornim slikežima, kako on tehnički određuje svoje slike, Mojovićeva dela nastaju kao plod korišćenja interdisciplinarnih saznanja. Dragan Mojović je o svom delu najbolje mislio sam, kaže autor izložbe koja nosi naziv Uvremenjavanje razvremenjavanja, istoričar umetnosti Nikola Kusovac.
Mojović je sam sebe locirao, stavio gde jeste. Mojović je bio dobar mislilac i znao je da govori i o umetnosti i dobro je čitao. On je sebe stavio neku postkonceptualnu pragmu, praktiku, kako god ste praksu i tako, tu je smestio sebe. I onda dodao jedan termin koji dosta objašnjava sve, kaže, to moje slikarstvo je neki nadmodernizam. Treba znati da Mojović nije jedna vrsta autodidakta, on nije završio akademije, nije prošao drill škola. On je svoje iskustvo, svoje tehnološke znanja maksimalno iskoristio da materializuje ovo što sad ovde vidite.
Jedino profesionalno likovno usavršavanje Dragan Mojović stiče u slikarskoj školi Radivoja Lale Subotičkog u Šumatovačkoj ulici. Na izložbi otvorenoj u galeriji Radio Televizije Srbije, njegovo likovno napredovanje predstavljeno je hronološki. Struktura izložbe je takva da Mojovićevi ikonografski sadržaji u sebi sadrže sve primetnije slojeve nečeg konceptualnog, filozofskog i paranaučnog, ističe autor Nikola Kusovac.
Ima tamo jedan pejzaž kako je ulazi u umetnost, prepoznajem one početke i Šumatovačke. I onda se vidi kako se to razvije, vidi se koliko sigurnošću materiju savlađuje. Jer on je i filozofiju studirao, sve je to uneo u svoje delo. Dakle, taj misaoni proces je otelotvorio, uspeo da ga materializuje. To što vam govorim, to je najveća tajna. Videti kako on materializuje svoju čistu misao, svoj pogled na svet, kako ga prevodi u nešto što možete da opljubite. Kad dirnete ovaj njegov kamen ovde, to je kamen. Kad dođete do njegove trave, to je trava. Kad nagazite pesak i ovaj talas koji ide okolo, kako se razbija, to je to. Dakle, to je samo privid da vas ubaci, da uđete unutra, kako ćete da izađete, to niko ne zna.
Izložena dela Dragana Mojovića, dakle, jako insistiraju na realističkom prikazivanju predmeta, dok duhovna poleđina prizora istovremeno stvara osjećaj da je pred vama jedan potpuno metafizički prostor. Ovo je najvažnija stvar u njegovom delu i ovo je odličan trenutak da se vratimo njegovom promišljenju, zaključuje Nikola Kusovac. Izložba Uvremenjavanje razvremenjavanja u galeriji RTS-a biće otvorena do 20. marta.
Sa izložbi idemo na filmsko platno i to u nova sedišta i novu bioskopsku salu.
U sinemaskopu.
Danas je na konferenciji za novinare predstavljeno otvaranje sale srpskog filma u Kombank dvorani. Reč je o zajedničkom poduhvatu Filmskog centra Srbije i Kombank dvorane, koji je nastao u želji da se populariše domaći nekomercijalni, umetnički i dokumentarni film. U dvorani je bila Ana Vučković-Denčić.
Već danas možete videti filmove Zaposlena, Ederlezi Rising i Nebeska tema, dakle jednu koprodukciju, jedan igrani i jedan dokumentarni domaći film. Ideja stvaranja sale srpskog filma je ta da se prikažu i oni domaći igrani filmovi koji u bioskopima nisu dobacili do 50.000 gledalaca i oni dokumentarni koji su imali ispod 10.000, kaže direktor Kombank dvorane Igor Stanković.
Opravdanje multiplex bioskopa u tržnim centrima da prikazuju nekomercijalni film ne postoji i mi njih moramo da razumemo, to je ekonomska logika. To prepoznavanje filmova koji se proizvedu i njihovo bioskopsko prikazivanje će u punom formatu zaživeti u sali srpskog filma. Tri večernja termina će biti određena, posvećena domaćim filmovima. I to su domaći filmovi koji su imali svoju bioskopsku distribuciju u proteklih 12 meseci, ali nisu ostavili neki zapaženi komercijalni uticaj. Dokumentarni filmovi koji uopšte nisu prikazani ili su prikazani takođe veoma sporadično. Eksperimentalni filmovi koje takođe podržava Filmski centar Srbije, kao i sve koprodukcije, a veliki ih je broj koji se uopšte ni ne prikaže ni na jednom festivalu. Sa tim u vezi dolazimo do brojke od 52 nedelje, pomnoženo sa 3, izuzetan broj i veliki broj filmova će se naći na repertoaru. Sada, da li je odrednica da će film biti prikazan jednom ili biti 7 dana na repertoaru ili 14 dana na repertoaru, zavisi isključivo od filma, ali i koordinacije sa autorima preko Filmskog centra Srbije.
Cena filmova biće popularna, dakle, do 300 dinara, rekla je predsednica Upravnog odbora Filmskog centra Srbije, Jelena Trivan.
Hoću da vas obavestim da Ministarstvo kulture i Filmski centar zajedno sprovode postupak digitalizacije bioskopa u Srbiji. Jedna smo od zemalja koja je na vrhu u procentima bioskopa koji su digitalizovani i spremni za prikazivanje novih filmova i novih formata. Ono što tu nedostaje, to je svaka vrsta koordinacije, a to je da ukoliko već finansirate te digitalizaciju bioskopa širom Srbije, ih na izvestan način umrežite i obavežete da prikazuju i srpske filmove koje se na drugoj strani proizvode takođe zahvaljujući Filmskom centru, Ministarstvu kulture i nekim drugim institucijama državnim. 60 filmova različitog metra je ogroman broj filmova, a vi u bioskopima jedva da 10 vidite tokom godine. Pričamo, mi tu imamo ne samo dokumentarne filmove za koje dobijemo međunarodne nagrade, kao što je Mila Turajlić, koja je bila čak i jedan od nominovanih za Oscar, nego su tu i nekim vama manje poznati autori, ali i mnoštvo odličnih autorskih filmova koje prosto nemaju komercijalni kapacitet da se nađu u bioskopu. Drugi problem, oni koji se nađu u bioskopima, vrlo brzo završi svoj repertoarski život jer ih zamene blockbusteri. U prošle godine neki od najvažnijih filmova, najvažnijih kako god hoćete na umetnički način, oni koji su bili posvećeni na primjer Prvom svetskom ratu, su bili u bioskopima jedva dve nedelje. I mi smo shvatili da onda na izvestan način radimo jalov posao. Pravimo filmove, dajemo šansu sa tim pravljenim filmom da se razvija jedna nova umetnička elita koja radi te filmove, ali ne razvijamo publiku, jer oni to nemaju gde da vide. Protivnici smo svi u Filmskom centru centralizacije Srbije i Kombak dvorana će biti jedan od mnoštva umreženih srpskih bioskopa koji će imati tu vrstu obaveze da prikazuju srpske filmove. Svi filmovi će imati titl, da nam u tom formatu sa engleskim titlom dostave film, što u prevodu znači da ako ste stranac koji dolazi u Beograd, u svakom trenutku, svakoga dana, u tri termine možete da pogledate savremenu srpsku produkciju. I nadam se da ćemo posle ovoga sad napraviti saradnju sa turističkom organizacijom Srbije i Beograda, dati im mrežu bioskopa koji su digitalizovani od strane Filmskog centra i Ministarstva kulture, dati im informacije o repertoaru i o sali srpskog filmu u Kombak dvorani, kako bi svaki posetilac Beograda bio svestan da u svakom trenutku može da pogleda i da ima uvid u savremenu srpsku produkciju.
Osim za komercijalna prikazivanja, sala srpskog filma služit će i filmskim profesionalcima za kolor i test projekcije, što je od velikog značaja.
22.50 u emisiji 10.5 idemo sada kroz hronike putovanja.
10.5
u stihu.
Tiha zverka podneva naziv je izabranih pesama Gojka Božovića, koje su predstavljene večeras u Srpskom književnom društvu. Izbor je načinjen iz njegovih zbirki koje nose nazive Elementi, Obližnja božanstva i Mapa. Sve one su nastajale od 2000. godine, a jedini kriterijum pri njihovom odabiru bio je isključivo tematski. Detaljnije Jovana Milovančević.
U često neočekivanom susretu čulnog i duhovnog, epifanijskog i erudicijskog, strasnog i razumnog, poezija Gojka Božovića otvara neprestani dijalog i postavlja pitanja smisla kako sveukupnog istorijskog, tako i trenutnog bivanja čoveka na zemlji. Grad je pozornica sa trgom kao centralnim mestom okupljanja i glasovima u njemu kao zvučnim potekstom. Glasnici su oni koji se mogu razumevati i kao pesnici i kao prolazni. Zbirka Tiha zverka podneva komponovana je pre svega tematski, a teme su, iako raznolike, u izvesnom smislu i savršeno saglasne, kaže urednica izdanja, književna kritičarka Jelena Niđović.
Iako na planu zbirke izostaju ciklusi, može se pratiti unutrašnja dinamika koja podrazumava raspoloženja jedne sasvim prepoznatljive subjektivnosti u različitim tematskim okvirima i interesovanjima koje se kreću od motiva grada do iskustva istorije, plana svakodnevice. Sa druge strane, važno je napomenuti da se ovi tematsko-motivski okviri razbijaju nekim, za uslove ove knjige, čak i incidentnim pesmama koje imaju ljubavni karakter ili nešto pojačani ironijski ton.
Putovanje se ipak može izdvojiti kao posebna, sveprožimajuća tema, a njegovo obeležje počiva pre svega u duhu vremena, istraživanju i izmeštanju, ne uvek kako bi se očekivalo u prostoru. Osmišljavajući strukturu zbirke, ovaj se tematsko-motivski kompleks koji se okuplja oko reči put, putnik i putovanje pokazao objedinjujućim. Ističe autor zbirke Tiha zverka podneva Gojko Božović.
Osnovna motivacijona linija je bila figura putovanja i čini se da ta priča postoji od početka do kraja, da ima određenih tema koje su tu vidljivo izražene, pored putovanja to je recimo motiv vode, motiv grada, pitanje straha, individualnih socijalnih strahova i vrlo čest oblik, to je odnosno form, odnosno žanr, to je hronika. Zato knjiga ima taj naziv Izabrane pesmi hronike. To je bilo, postavilo se teže, jer mi je trebalo vremena da postignem dramaturgiju knjige kako sam hteo, kompoziciju za kojom sam težio i da dobijem neku tematsku liniju u knjizi koja će biti vidljiva. Meni je drago da sad nekoliko tekstova koji su napisani pod izabranim pesama, da kritičari govore da im knjiga deluje kao da je knjiga novih pesama. Ja sam to hteo barem jednim delom da postignem i drago mi je ako je to barem u nekoliko uspela.
Iza glasa pesme najčešće stoji glas hronike. To piše i u belešci na kraju zbirke Tiha zverka podneva, a hronika kaže da je prvu pesničku knjigu Gojko Božović objavio 1991. godine, od tada još 6 zbirki pesama, nekoliko knjiga, eseja i antologija. Iza naslova zbirke Tiha zverka podneva stoji podnaslov Izabrane pesme i hronike. Knjigu je objavila izdavačka kuća Kontrast.
Deset i pol.
U edici Grad i trag Kragujevačke ustanove kulture Koraci objavljene su dve knjige, Vreme zabluda i Dnevnik jednog avijatičara. Oba memoarska štiva iz pera zavičajnih autora predstavljena su javnosti u Narodnoj biblioteci na manifestaciji Dani Kragujevačke knjige, koja traje tokom februara. O knjigama koje govore o malim ljudima u Velikom ratu, Biljana Nešić.
Vreme zabluda su uspomene iz Drugog svetskog rata Vidosava L. Markovića, rođenog 1921. godine u kragujevačkom selu Resnik. Unuk Marko poslao je dedin rukopis na konkurs ustanove kulture Koraci. Vidosav je tokom rata bio u tri vojske, u Nedićevim dobrovoljcima, četničkim, ali i partizanskim jedinicama. Svedoči o vremenu zabluda u kojem se za ideale koje nemaju nikakvog opravdanja lako gubila glava. On je činio ono što je nedostojno ljudske pameti i uspeo je da sačuva mentalno zdravlje. Urednik edicije Grad i trag Mirko Demić kaže da je Vreme zabluda dragoceno i autentično štivo. To nije svedočanstvo ni pobednika ni poraženih u Drugom svetskom ratu.
A čini mi se da je ovo neki treći talas, iako su svi ti ljudi danas mrtvi, dakle ljudi koji su ostali ovde, koji su proživeli različitim vojskama i koji su izvukli živu glavu, da tako kažem. I upravo to, ta činjenica što su izvukli živu glavu je ih kvalifikuje da se sećaju i da pokušavaju da daju svoje viđenje i sopstvenog života i sopstvenog učešća u Drugom svetskom ratu, a rekao bih i smisla i svih mana tih vojski u kojima su bili, gde je vidio se na mnogo stranica izlaže da su jedna i druga i treća vojska bile ideološke, da su bile partijske vojske, nisu bile vojske kako su se predstavljale širokih narodnih masa.
Drugo memoarsko štivo iz edicije Grad i trag ustanove kulture Koraci, koje je predstavljeno na danima Kragujevačke knjige, su uspomene jednog avijatičara. I Čedomir Milićević, rođen 1913. godine u šumadijskom selu Gornja Crnuća, tokom Drugog svetskog rata bio je u dve vojske, na kraju u partizanskoj, a na početku u kraljevskoj. U ovoj drugoj pripadnik 201. eskadrile 1. vazduhoplovnog puka. Najznačajnije stranice njegovog dnevnika odnose se na kratkotrajni i neslavno završen aprilski rat, a Milićević je njegov zaboravljeni heroj, kaže priređivač knjige Veljko Leković.
Kraljevina Jugoslavija je imala oko 2000 letača i po nekim podacima 982, po nekim 994, ali blizu 1000 aviona. Od tih 1000 aviona oko 350 su bili moderni avioni, što lovaca, što bombardera, najmodernijih aviona tog vremena, tako da je bila jedna, znači, zemlja koja je malo je poznata za činjenica, znači bila među sigurno 10 do 15 avijacija sveta. Tako da.
A naš junak?
A naš junak je pilot tog elitnog puka, čovek koji je se posle rata sećao tih podviga i ostavio je ovu memoarsku građu koju smo supruga i ja pretočili u knjigu sećanja jednog avijatiča.
Memoarska građa, iako spada u takozvane izvore drugog reda, veoma je bitna za istoriografsku nauku. Osim brojnih podataka koji su u ovom slučaju i jedna od kockica u nikad završenom mozaiku Drugog svetskog rata, memoari donose i atmosferu jednog vremena. Recenzent knjige Dnevnik jednog avijatičara Ninoslav Stanojlović.
To je taj nesretni Drugi svetski rat, vreme podela, vreme zabluda, kako je naslovljena ova druga knjiga, jer obojica memoarista, vidite, nisu naslovili svoje rukopise, oni su ostali iza njih, obojica nisu više živi, ali eto, u tim rukopisima priređivači su pronašli ono vredno za našu nauku i struku i za širu kulturnu javnost.
Memoari zavičajnih autora pobudili su veliko interesovanje i znatiželju čitalačke publike, koja svakog utorka i četvrtka tokom februara prisustvuje programima organizovanim u Narodnoj biblioteci povodom Dana Kragujevačke knjige.
Lepu i laku noć želimo vam uz emisiju Etnika koja sledi. Čekamo vas i sutra na istom mestu, a vi ostanite baš uz vaš i naš radio.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30?
10:30.
Među javom i mozom.